Още една от обещаните теми предстои да обсъдим заедно с Калоян Стайков, Георги Ангелов и Иван Нейков. Фонд Доверие. Това, което разбрахме, е, че Фонд Доверие предстои да бъде продаден, ако разбира се държавата даде своята санкция за това, на офшорна компания. Офшорна компания, което означава, че не се знае кой стои зад нея, но това, което пък се знае, че се говори, че Цветан Василев е свързан с тази офшорна компания. Другата версия за руска банка. Не знам вие какво знаете и изобщо доколко тревожен ви се вижда този факт. Иван Нейков.
Всъщност, може би малко по-широко трябва да погледнем на проблема, за да разберем сериозността му. В България не за първи път става промяна на собствеността на един или друг пенсионен фонд. България в момента има 9 действащи пенсионно-осигурителни дружества с по 3 фонда, всеки в различна сфера, разбира се. Анализите сочат, че, как да кажа, ние сме малък пазар за 9 фонда. При този брой работещи и при тези нива на заплати, всъщност може да се очаква 4-5 максимум фонда да могат да функционират стабилно, сериозно. Така че такава промяна или такова купуване от един фонд на друг, вече виждахме и ще продължаваме да виждаме. Това е тенденция. И няма нищо страшно, че се сменя на доверие. Всъщност вече се смениха веднъж собствениците и нямаше драма от това нещо и фонда продължи да бъде лидер и да се развива. Онова, което е тревожното, е отново неяснотата. Отново нещо някой някъде прави, ама не е много сигурно дали наистина така не се представят нещата. Тоест, има причини за притеснение и самия факт, това е уникален случай. Аз поне не помня в българската икономика, да не говоря въобще в пенсионния бизнес, целият менеджмент на една компания, като един, да си подаде оставката заради тревогите, които тези хора имат от смяната на собствеността. Това вече би трябвало да разтревожи всеки.
Те иначе щяха да останат да управляват компанията. Така, нали, смяната на собствеността не означаваше те да бъдат освободени.
Да, че се сменят акционерите. Не, по никакъв начин. Кой си гони хората, де, че му работят? Да не би акционерите да дойдат да работят. Не, разбира се. От тази гледна точка, значи има нещо под повърхността. Ви питате какво друго знаете. Нищо друго не знаем, освен това, което плува в пространството, че някой неясно кой иска да купи най-големия пенсионен фонд в България и хората вече са притеснени. Какво ще стане с парите? Не, деца вътре. Това е притеснителното, неяснотата. Не самата смяна, евентуално, на собствеността. И тук е огромна ролята, наистина, на регулатора, на Комисията за финансов надзор, включително и на правителството, просто да много прецизно, много внимателно да последят нещата. Не може и не бива, сега да се каже, ние забраняваме смяната на собственици на пенсионни фондове. Значи, това също е грешка. Но пък не може и така, и ще ме интересува, който иска да идва да го купува, това е свободен пазар. В случая става дума за много особен вид компания, която всъщност е един от най-големите български инвеститори, защото парите на пенсионните, от пенсионните фондове, те се инвестират. Една голяма част от тези пари са инвестирани в България, други са инвестирани в Европейския съюз, защото няма какво да ги инвестираш в България, да речем. И за това трябва да има специално внимание при тази промяна, ако въобще настъпи.
1,250,000 души всъщност са осигурени в доверие. Так това ли е?
Да, това е. Това е. Даже
огромна цифра.
Повече вече, да, станах.
Повече. Вие какво казвате по този въпрос?
Аз съм съгласен напълно с тази теза на господин Нейков.
Че не може да се продава на неизвестно кого.
Абсолютно, на неизвестни и на съмнителни инвеститори. Това са пари на... Това са чужди пари. Това не е да си купиш сграда, тя става твоя, може да я бутнеш, може да разрушиш. Ти поемаш управлението на чужди пари. Трябва да е ясно кой поема това управление, как ще ги управлява и дали може да се създаде доверието към тази институция, за да не се стигне до негативни ефекти. Това са парите за пенсия след 30-40 години. Тези хора ще очакват пенсия от този фонд. И трябва тези пари да са на сигурно място. Така че със сигурност тук говорим за един много регулиран пазар. В крайна сметка това е задължителна вноска. Тя е по закон направена и трябва да има повече отговорност и повече яснота и повече прозрачност. Кой всъщност управлява тези пари и как ги управлява? Това, нали, по отношение на конкретната сделка. Иначе, на мен ми се струва, че не е лошо да се така върви към структурни промени на този пазар от гледна точка на допълнителни гаранции, допълнителна защита, както има при банките фонд за гарантиране на влоговете, който застрахова риска някоя отделна банка, не дай Боже нещо да и се случи, така по някакъв начин този риск трябва да бъде застрахован и в тази част на финансовия сектор.
А що не се прави до сега, поред вас? Трябва допълнителна
това
защита.
Това е някакъв смисъл нов пазар, се е който именно сега те първа се развива, е пазар, но в крайна който... сметка трябва да се замислим и в този въпрос. Тоест да има допълнителна застраховка и допълнителен външен надзор, тоест който поема застраховката, гаранцията на съответния фонд, упражнява над него надзор, че парите се управляват добре и консервативно и че няма да се загубят. Подобни неща трябва да въвеждаме, защото наистина това са пари, които са дългосрочни. Ние няма как от една година управление на фонда да разберем дали той 40 години напред ще се справя добре или няма да се справи. Затова има нужда от допълнителни гаранции, че парите няма да изчезнат или да намалеят. Те няма да изчезнат, но да не намалеят изведнъж с много.
За мен също мисля притеснителен и факта, че тази информация за въпросната покупко-продажба на фонд доверие дойде не от официален източник, дойде от КНСБ. Там казаха, тук става нещо тревожно. Те всъщност алармираха, те насочиха вниманието на обществеността, че става нещо, което може да доведе изключително тежки последици.
Поне нещо позитивно от синдикатите.
Е официален, според мен е официален източник е КНСБ в случая, просто защото те са един, макар и много малък, но те са акционер във фонда, т.е. може да се вярва на тази информация.
Аз не казвам която... недостоверен.
Да, да.
Щяхме ли да научим, питам се просто, държавата, тя се включи в някакъв много по-късен момент в този конфликт или каквото там да го наречем.
Проблема наистина е липсата на информация.
След като КНСБ беше информиран.
А КНСБ алармира, защото явно са водени преговори, поети са ангажименти без да са спазени стъпките в тази процедура. Защото то си има процедура при смяна на собствеността на такива фондове, трябва да се информира регулатора, трябва да се направи due diligence на компанията и така нататък. Оказва се, че част от тези неща не са направени и може би това беше
контрола
една от причините.
Контрола върху тази процедура би трябвало да го упражнява държавата, нали?
Да, така. За съжаление, явно държавата не се е намесила на време или не е била информирана, защото в крайна сметка задължение на бъдещия собственик на компанията е да информира регулатора за своите намерения, за своята собственост, изискванията, които трябва да има за капитал и така нататък. Така че аз лично не бих търсил вина в държавата, но е факт, че в момента, в който КНСБ повдигна този въпрос, държавата трябва да вземе сериозна позиция, да направи проверки, да вече ясно да обяви какво точно се случва, на какъв етап е тази покупка, кой стои зад нея.
Сега това, което направи държавата до тук, мисля, че е окей, нали, управляващите призоваха комисията. Комисията за финансов надзор. Да не се дава разрешение за финализиране на сделката, нали, този анализ, за който вие говорите, да бъде извършен.
Не. Тук не става. Аз поне не виждам анализ. Те казват, не давайте разрешение. Точка.
Не давайте разрешение, ако сделката е съмнителна, докато не сте сигурни кой купува.
И самия подход вече е много съмнителен.
Значи
регулатора трябваше да бъде информиран вече. Предварително да се направят всичките стъпки. В един момент става ясно, че
се прави... информирането предварително. Те сега са сключили сделката.
Ма те са явно са правили някакви стъпки преди това. Аз поне с такова впечатление останах от оскъдната информация, която така или иначе...
Дето е пак гадаем, пак
да,
с фактоиди си говорим.
Докато няма одобрение от регулатора, няма сделка. Това е добрата новина. Но въпросът е по-мащабен. Въобще офшорки и непрозрачна собственост трябва да допускаме в поне в стратегическите сектори, които
говорим. И тук вече
говорим.
Не е въпрос, топката не е в Комисията финансов надзор, в
тук
парламента.
Е законодател.
В законодателството, да.
И вместо да приемаме глупости, да спираме и да отменяме пенсионната реформа, ето един въпрос, който много бързо, много успешно може да бъде гледан. Допълнителни гаранции срещу рискови продажби на пенсионните фондове.
Има такова предложение от Янаки Стоилов, както чета.
Но не само за пенсионните фондове е въпросът. Да, тук да. Говорим и за медии, говорим за телевизии, говорим за по-големи такива
бизнеси.
Тези, които управляват чужди пари и влияят на общество, трябва да знаем кои са. Като знаем, вече може да има мнение, но ако не знаем, е съвсем различна ситуация. Така че просто трябва да има яснота за реалния собственик на тези активи и това законодателно трябва да се реши, защото една офшорка ние не знаем кой е собственик. И ако не знаем,
ако
той може да се
окаже...
Ами вижте за тази руска
надежден
банка...
Надежден ли би бил?
Тази руска банка, за която се говори, ами тя има дъщерна банка в една от балтийските страни, която беше национализирана, защото фалира.
Инвестбанк Русия.
Това добър инвеститор ли е, ако наистина е вярно, че банката му в балтийските страни е фалирала? Значи трябва да се проверяват, но за да провериш дали един инвеститор е добър, трябва да знаеш кой е. Така че тук има нужда от законодателни промени, от обстоен анализ как и въобще как работят тези пазари, за да може от тук нататък не на всеки отделен случай да се вземе отделно решение, да има общо решение от там нататък, да е ясно.
За да не може да не попадаме в такава ситуация и да си мислим сега, че ако не беше алармирал КНСБ за този проблем, той можеше да си мина тихо мълком и там някакви хора да се облажат с извинения за израза от тази сделка. Нали така? Това не са неща, от които не може да се почерпи интерес. Вървим към края на това предаване. Ако искате още нещо да включим в него или достатъчно е това, което говорихме по тези три важни проблема, актуализация на бюджета, безобразията и страшните неща, които се случват в пенсионната система, за фонд доверие надяваме се да бъде сложена спирачка, но така или иначе още един пункт, по който трябва да сме особено бдителни.
То винаги има какво да се говори, но аз пак искам да върна...
Генералният въпрос е според мен как да не се върнем при Европа, а при Аврора. А да си стоим при Европа.
Трябва да сме наясно, че едно правителство, което заявява, че няма само няколко седмици да управлява по-дълго, то не трябва да прави стъпки от рода след нас и потоп. Тоест трябва да взима дългосрочния поглед, дългосрочния обществен интерес, а не да покачим ценни пари и следващото правителство да се чуди как да ги върне. Затова наистина трябва да видим дългосрочните идеи и цели на това правителство, как си ги представя.
И
тогава
да
на база на тях то да си прави актуализация,
да
на база
Орешарски...
на тях то да прави промени в пенсионната система,
не
така че тя
свят.
Дългосрочно да е стабилна, а не да е стабилна една година и след това някой друг да му мисли.
Калоян Стайков.
Като цяло... Проблеми има в прекалено много сфери, за да ги обхвана в оставащите минути, но проблемите като че ли имат доста близки черти, а именно няма информация за това какво точно се прави. Политиката, която води не само това правителство, но и предходното в голяма част, е силно непрозрачна, силно хаотична, не създава усещането за сигурност, за предвидимост от частния сектор и у обществото, а по-скоро обратното, така че няма как да се надяваме частния сектор просто е така да създаде някакви работни места, когато той не знае каква ще е политиката утре. И даже той не знае каква ще е политиката след обед. Така че трябва да се работи в тази посока.
А за инвестиции отвън да не говорим също.
По същия начин. Не случайно при...
Да се работи в тази посока. Кой да го работи?
Ами това е работа на правителството. Не случайно при смяната на предното правителство служебно имаше леко така забавене. Бизнеса в крайна сметка реши да изчака. Но видя, че новото служебно правителство работи и нещата си продължиха спокойно.
Аз бих казал, че ние би трябвало да настояваме това правителство да престане да работи, след като почти всичко, което изработва, е в ущърб на хората, които са го изпратили там да върши работа в тяхна полза.
Всъщност големия голямото бяло петно, големия дефицит не само на това правителство и на предишното, е неправенето на реформи. Вече пета година на практика, влизаме в пета година, в която никакви реформи в България не се правят, и то обмислени, целенасочени реформи. Това рано или късно ще ни излезе през носа. Просто защото...
Нямаме ли по-различен проблем сега? При ГЕРБ не се правиха реформи, не се напредваше, а тук се назадва.
Да, и определено и това го има вече. До такава степен не правим реформи, че да почнем да отменяме това, което до някъде сме го докарали. Значи, това ще бъде най-големия проблем в следващите десетилетия, просто защото ние, когато отлагаш една реформа, това не значи, че имаше един, дето викаше снишаване, братчета, снишаване, че като се снишиш и ще се размине тази реформа. Обратно. Значи, както и да се въртиш, гърба ти се остава отзад. От тая гледна точка ние ще трябва пак да ги направим реформите, но ще ги направим с много по-голяма цена. Така че това, което в момента се казва на хората, колко много ви обичаме и стои няма да правим реформи, ще дойде момента, в който други ще кажат, сега заради това, че не бяха направени реформи, стискайте зъби, защото ще трябва да ги правим два пъти по-тежки и два пъти по-бързо. Ето това е нещо.
Това трябва да го разберем. Няма да ни се размине.
Никога не
няма да ни се разминат реформите.
Помните ли хубавия вид с боя, султа и 100 долара? Ей, това нещо, просто ние го повтаряме година след година. И не мога да разбера как продължаваме с пълне в един и същ камък.
Кажете го този вид, който не го знае, и да приключим
с него. Беше много готен за българина и другите нации, дето ги фанали човекоятците, им казали или 100 долара давате, или ближите 1 килограм сол, или накрая ви фърляме един бой и въпускаме. И, нали, казал американец, ето ги 100 долара, другия дал долу и се заминали. Нашия еркал, никакви такива, я дай султа, близал, докарал до малко, еркал, повече не мога. Я, ети, нали, гърбината почва да биеш, бил, каза, спри, моля, цет ти 100 долара и да си ходя.
Да.
Горе-долу е.
Всичко ще си дадем накрая, да. Ако не приемем факта, че нещата трябва да се случат, дори те да болят. Благодарим много, Калуян Стайков, Георги Ангелов и Иван Неков.